fi chiar blocată dacă nu este eliminată corupția și nu se curăță mediul de afaceri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ambasadorul Statelor Unite în România, Jack Dyer Crouch, a fost numit ieri de președintele american George Bush în funcția de adjunct al Consilierului pentru Securitate Națională.
Pornind de la această știre făcută publică într-un comunicat oficial al Casei Albe, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în discuție cu Lucian Ștefănescu, se uită la ce impact asupra regiunii poate avea avansarea ambasadorului american în România în această funcție prestigioasă de adjunct al Consilierului pentru Securitatea Națională la Washington, Valeriu Sela.
Ambasadorul Crouch provine din cercurile de la Ministerul Apărării, o zonă politică apropiată de armată și de neoconservatori la care interesele strategice și regionale găsesc ecou. Iar președintele Băsescu a insistat și ieri la Londra și o va face probabil și la Washington în curând asupra importanței bazinului Mării Negre pentru securitatea regională și globală. Acesta este un alt element de convergență cu administrația de la Washington, interesată și ea de potențialul politic și de cel energetic al regiunii, dar și de chestiunea integrării Turcii în Uniunea Europeană ca un cap de pod pentru viitoare democrații din Orientul Mijlociu. Ori, în jurul Mării Negre gravitează toate aceste chestiuni de relevanță globală, foarte atent urmărite și la Washington. Oportunitățile pentru România sunt fără îndoială în vestul Europei și integrarea europeană, dar identitatea geostrategică a țării va fi câștigată, așa cum bine intuiește domnul Băsescu, în bazinul Mării Negre.
Care sunt mizele relațiilor bilaterale?
Din perspectiva americană, ele sunt firește în principal strategice, România fiind un aliat important în operațiunile din Irak. Poziționarea explicită a președintelui Băsescu, chiar dacă termenul de axă nu e cel mai fericit, nu a trecut neobservată nici la Londra și nici la Washington și probabil nici la Paris sau Berlin. Din perspectiva românească, mizele ar trebui probabil să devină din ce în ce mai mult economice, pentru că de forța internă a țării, ca și de credibilitatea ei, va depinde poziția României în lume în anii ce vin.
De la Washington a fost Valeriu Sela, în discuție cu Lucian Ștefănescu.
O publicație de la Moscova, Comersant, scria recent că, urmând modelul Statelor Unite, care acum câțiva ani au trasat o așa numită axă a răului, care includea țări cu regimuri neprietenoase precum Irakul, Iranul sau Coreea de Nord, și Rusia a preluat acum acest concept. Numai că, din perspectiva Moscovei, pe o astfel de axă virtuală a răului s-ar plasa Georgia, Ucraina și Moldova, țări în care, potrivit Comersant, există regimuri neprietenoase în raport cu Rusia.
O altă opinie exprimă analistul moscovit Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală. El este de părere că, spre deosebire de Ucraina și poate de Georgia, Moldova nu reprezintă o miză importantă, nici pentru Moscova și nici pentru Occident, iar așa numita axa răului despre care scria Comersant ar fi o figură de stil fără un temei politic serios. Cu Fyodor Lukianov, a stat de vorbă Vasile Botnaru.
După experiența din Ucraina, Moscova fără îndoială se va alege cu niște învățăminte și nu va mai acorda sprijin unilateral și public unor lideri din fostele republici sovietice, deoarece exemplul ucrainean a fost extrem de negativ. Lukianov este de părere că în cazul Ucrainei, miza a Moscovei era justificată cel puțin de importanța ce îi se atribuie acestei țări, pe când Moldova nu poate pretinde un rol comparabil. Prin urmare, zice Lukianov, nu are de ce să supraestimeze atenția de care ar putea beneficia atât din partea Rusiei cât și din partea Occidentului. Lukianov consideră că Moldova rămâne în cărțile Moscovei doar pentru că există problema transnistreană. Se pare că nu vor interveni niciun fel de schimbări. Transnistria va beneficia în continuare de sprijinul Moscovei. Nu se va produce niciun fel de schimbare de optică. Dovadă fiind recenta vizită la Moscova a președinților din Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria. Altceva e că scrutinul parlamentar va induce schimbări ale contextului general. Dacă va intra în scenă un nou lider al Moldovei, el va fi în drept să lanseze noi idei. Dar oricine ar veni în locul lui Voronin, Moscova nu va fi foarte îndurerată. După ce în toamna anului 2003 a ieșuat planul Moscovei de reglementare transnistreană, Voronin nu mai este perceput drept un politician prorus. Mai mult decât atât, lui se poartă pică mai cu seamă pentru forma în care a fost respins acordul deja parafat. Un al doilea factor important, luat deja în calcule de liderii de opinie de la Moscova, este schimbarea de atitudine care se produce la Kiev. Dacă administrația precedentă era tratată ca un aliat univoc al Rusiei în reglementarea transnistreană, Victor Iușcinco, În acest subiect se va orienta spre poziția Europei, care este una categoric negativă. Fyodor Lukianov este de părere că evenimentele din Abhazia și Ucraina au avut efect demoralizator, astfel încât Moscova nu dispune de o linie clară de comportament. L-am întrebat pe redactorul șef al revistei specializate pe evaluarea politicilor globale dacă sunt motivate clasificările care leagă împreună Georgia, Ucraina și Moldova pe o așa zisă axa răului. Lukianov consideră că este vorba mai curând de o figură de stil, fără un temei politic serios, măcar din simplul motiv că schimbările din Moldova nu pot avea aceeași valoare pentru Rusia ca și schimbările din Ucraina sau Georgia. Pe de altă parte, conducerea de la Kremlin are senzația unei pierderi rapide a influenței, nu doar în Moldova, Ucraina sau Georgia, dar pe întreg spațiul CSI. Ne putem referi la exemplul Belarusiei, considerată un aliat apropiat al Moscovei. Or, relațiile cu această țară nu sunt mai bune decât cele stabilite cu Ucraina, deoarece niciun progres real pe care și l-ar dori Moscova nu se produce în cadrul contactelor cu administrația Lukashenko. În general, imaginea pieii șagrenate a domeniului de influență, care se micșorează necontinuit, iar senzația că Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite, avansează din toate părțile, se face simțită și afectează analiza și abordarea judicioasă a politicii externe promovate de administrația de la Moscova. Cât privește așa zisele axe ale răului cu 3 sau 5 actori, sunt niște figuri de stil care nu au nicio tangență cu politica reală.
Opinia lui Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Există experți, Alexandru, care afirmă că a venit vremea schimbărilor pe model georgian și ucrainian chiar și în Asia Centrală și că, în ciuda tradiției lor de state autoritare, vântul revoluțiilor de catifea ar fi început să adie. Uzbekistanul și Turkmenistanul au avut alegeri în decembrie, Kirghizistanul și Tajikistanul vor avea alegeri luna aceasta, iar Kazahstanul în septembrie. Vasil Huda, cercetător principal la Institutul Est-Vest din Praga, este unul dintre experții europeni care îmbrățișează această teorie.
Cu siguranță că alegerile și schimbările care au loc în Ucraina sau Georgia reprezintă o încurajare pentru opoziția sau forțele independente din aceste țări și există o evidentă creștere a forțelor pro-democratice și pro-independență în aceste țări și mai cu seamă în Kirghizistan.
Pe de altă parte, spune expertul praghez,
desigur că principalele forțe guvernamentale și liderii acestor țări au început să se îngrijoreze și să înțeleagă că lucrurile ar putea să le scape de sub control și că nu vor mai putea să își exercite influența. Și exemplul Georgiei și Ucrainei le poate crea insomnii.
Atât președintele uzbek Islam Karimov, cât și cel kirghiz Askar Akayev au spus-o limpede și în public. Karimov a declarat în fața Parlamentului că are suficiente forțe de ordine să facă față situației, iar Akayev, într-un interviu cu Nezavisimaia Gazeta de la Moscova, a avertizat că o tentativă de revoluție de catifea în Kirghizistan va duce la un război civil. Alex Vatanka, expert la Serviciul de Informații Strategice al Institutului James, atrage atenția însă că situațiile sunt diferite în Asia Centrală față de cele din Georgia sau Ucraina și că cea mai mare diferență este că liderii acestor țări nu vor renunța la putere prea ușor.
Ceea ce sare în ochi este că atât în Georgia cât și în Ucraina, elementul esențial este că în aceste țări exista o diviziune profundă între elita conducătoare și elita democratică, adică acel element care s-a decis să joace carta democrației și să intre în competiție cu președintele. În țările central-asiatice nu există aceeași mobilizare la nivelul elitelor, nu există această diviziune.
Ce-i ține împreună strânși uniți în jurul președintelui sunt în principal interesele legate de petrol.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe 2 noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18:30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:40 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Așa cum vă promiteam la începutul programului, revenim acum la câteva evenimente din campania electorală de la Chișinău, în care s-a lansat astăzi o nouă formațiune politică. Despre ce partid este vorba, aflăm de la Vitalie Dogaru.
Lansarea Uniunii Centriste din Moldova a coincis cu ziua de naștere a liderului acestei formațiuni, Mihai Petrache.
Eu îmi doresc să fiu înțeles corect și să fiu sprijinit de cei oameni care mă înțeleg. Pentru mine o altă satisfacție nu există. Eu nu sunt un sclav al politicii, eu sunt un promotor a unor idei, convingeri, poziții pe care le am.
Potrivit lui Petrache, Uniunea Centristă din Moldova are drept obiectiv sporirea responsabilității guvernării prin schimbarea sistemului electoral. El a menționat că dacă va reveni în Parlament, Uniunea va reduce numărul de miniștri, va adopta legea responsabilității juridice a guvernului și va acorda poporului prin referendum dreptul de a acorda vot de neîncredere guvernării. Iată cum a motivat Mihai Petrache participarea de sine stătător a Uniunii Centriste din Moldova în actuala campanie electorală.
Orice bloc mare care a fost format în toate aceste patru campanii electorale s-a terminat cu despărțirea tuturor componentelor blocurilor mari politice, au zădărnicit formarea unei majorități stabile politice în Parlament, au zădărnicit realizarea oricărui program economic sau social.
Alături de Mihai Petrache, în avangarda listei de candidați pentru funcția de deputat, mai figurează președintele Consiliului Baroului Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Mihalachioae, și regizorul Vitalie Rusu. Liderii Partidului Social Democrat, o altă formațiune care s-a înscris în cursa electorală, susțin că alegerile parlamentare din 6 martie nu mai au cum să fie declarate drept libere și corecte după avalanșa de nereguli semnalate de concurenți. Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Oazul Antoi, a invocat în sprijinul acestei concluzii incidentul de săptămâna trecută, provocat de arestarea candidatului PSD în Parlament, Arcadie Covaliov, și intimidarea reprezentanților partidului.
Unii reprezentanți ai acestor structuri de forță, în modul cel mai primitiv, încearcă să aservească puterea încălcând brutal legea. Cazul cu domnul Arcadie Covaliov este un caz ieșit din comun. Sunt reținuți tinerii noștri în repetate rânduri. Deci este vorba de un stat milițienesc, nici nu polițienesc, care, pe de o parte, face declarații pro-europene și cheamă observatori străini pentru a monitoriza alegerile, pe de altă parte, cu altă mână, încearcă să intimideze pe proprii cetățeni și pe ceilalți concurenți electorali.
Sesizată de concurenții electorali, Comisia Electorală Centrală a anunțat că are în dosar mai multe reclamații ce vizează comportamentul poliției, plângeri care vor fi readresate procuraturii. Tot astăzi, reprezentanții Uniunii Participanților la Conflictul Militar din Republica Moldova au lansat un apel cu caracter electoral. Președintele Uniunii, Ștefan Trofim, i-a chemat pe participanții la Conflictul Militar de la Nistru să dea dovadă de discernământ și să nu accepte votarea cu toptanul.
Fiind o organizație non-politică, noi nu avem drept să ne declarăm în bloc poziția noastră civică în acest scrutin electoral. De fiecare din noi depinde, sigur, că un vot în această campanie electorală. Fiecare din noi are dreptul la libera opțiune și libera alegere, așa cum îi va dicta bunul simț și conștiință, rațiune. Prea mult pe noi ne-au purtat cu fufurlica, prea mult pe noi ne-au obložit niște promisiuni, prea mult noi am crezut în cei care au fost la putere, prea mult am crezut în aceștia care au venit la putere, deci noi știm ce trebuie să facem.
Uniunea Participanților la Conflictul Militar i-a adresat astfel o replică președintelui Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, Eduard Maican, candidat pe lista blocului electoral Moldova Democrată, potrivit căruia peste 31.000 de veterani vor sprijini în corpore acest bloc electoral. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat în calitate de concurent electoral încă o formațiune politică, Partidul Țărănesc Creștin Democrat, condus de Nicolae Andronic, fost prim viceprim-ministru în guvernele trecute. Acest partid a anunțat pentru mâine lansarea platformei sale electorale și a listei de candidați. În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală a examinat și numeroase plângeri ale partidelor politice că ar fi fost intimidate de poliție. Relatează Sergiu Praporșcic.
Comisia Electorală Centrală a examinat astăzi peste 10 sesizări prezentate de concurenții electorali, în special Blocul Moldova Democrată, Partidul Social Democrat și Partidul Popular Creștin Democrat, care acuză poliția de acțiuni de intimidare a candidaților la funcția de deputat și a electoratului în campania electorală. În majoritatea sesizărilor, petiționarii susțin că organele de interne au reținut și au întocmit procese verbale persoanelor care, în cadrul întrunirilor electorale, au adus critici autorităților și reprezentanților Partidului Comuniștilor. Comisia Electorală Centrală a constatat că acuzațiile aduse Ministerului de Interne s-au dovedit a fi întemeiate în multe din sesizările depuse pentru că instanțele de judecată au dat câștig de cauză pretinșilor infractori sancționați de poliție. În consecință, membrii comisiei au votat în unanimitate o hotărâre prin care atenționează Ministerul de Interne că acțiunile de intimidare a concurenților electorali și alegătorilor sunt ilegale. Iată ce a declarat presei președintele comisiei, Petru Răilean.
Fapt că sunt multe contestații vorbește despre aceea că, într-adevăr, sunt probleme care dau temei de a apărea aceste contestații. Noi urmează să verificăm toate acestea și să le înlăturăm. Nu-i foc fără de fum. Și noi am atenționat Ministerul Afacerilor Interne ca polițiștii în teren, când au loc întâlniri cu concurenții electorali, să nu se implice și să nu le amestece ca dumnealor liber să-și expuie programa.
Petru Răilean a spus că materialele privind aceste cazuri au fost expediate spre verificare Procuraturii Generale, după care comisia va reveni cu o decizie. Reprezentanții Ministerului de Interne resping orice intervenție ilegală a poliției în cadrul procesului electoral. Acum câteva zile, răspunzând acestor acuzații, adjunctul Ministrului de Interne, Igor Bodorin, a declarat că poliția acționează în strictă conformitate cu legea.
Sarcina Ministerului Afacerilor Interne în perioada electorală este menținerea ordinii publice, asigurarea atât a persoanelor implicate în compania preelectorală, cât și a cetățenilor simpli de diferite atacuri criminale, de furturi de buzunare.
Tot astăzi, membrii Comisiei Electorale Centrale au decis că persoanelor care vor participa la alegeri, înainte de a primi buletinul de vot, le va fi aplicată ștampila secției de votare în fișa de însoțire a buletinului de identitate sau în alte acte de identitate cu care se vor legitima alegătorii, adică pașaportul de tip sovietic sau adeverința temporară de identitate eliberată de secțiile de pașapoarte. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Câteva organizații ale societății civile au lansat astăzi campania Votare, care își propune să convingă cât mai mulți alegători din zonele rurale și mai ales pe tineri să participe la vot pe 6 martie. Radu Benea.
Pe lângă scopul principal de a informa alegătorii despre cum își pot exercita într-un mod corect dreptul la vot, campania Votare își propune să trezească interesul cetățenilor, în special al tinerilor, față de alegeri și prin aceasta să sporească participarea lor la scrutin. În cadrul campaniei vor fi create două echipe de voluntari care vor organiza întâlniri cu alegătorii în 200 de localități urbane și rurale. Realizatorii proiectului intenționează să instruiască aproximativ 20.000 de alegători, cărora le vor distribui pliante și alte informații realizate de câteva ONG-uri, ADEPT, Transparency International și IDIS Viitorul, despre importanța alegerilor parlamentare, procedura de vot și drepturile alegătorilor. De ce au considerat că este necesară o campanie de școlarizare a alegătorului? Este întrebarea pe care am adresat-o unuia dintre liderii Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, Coaliția 2005, Igor Boțan.
Se știe că aproximativ o pătrime din cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot se află la munci peste hotare, deci cei în care s-a investit anterior acum nu votează. Grupul țintă în acest caz, evident, este categoria oamenilor tineri care pentru prima oară vor veni la urnele de vot și în mod evident nu au experiență. Noi avem un program special care se numește Votul Virgin, exact pentru tinerii care vor vota pentru prima oară.
Mesajul, spune Igor Boțan, va fi prin urmare unul diferențiat, dar va ține cont totuși de toate categoriile de alegători. Campania itinerantă, potrivit organizatorilor, are un caracter apolitic și se bazează pe principiile responsabilității și imparțialității. Pe lângă ADEPT și Consiliul Național al Tineretului, proiecte similare desfășoară și alte două organizații neguvernamentale care au câștigat un concurs de granturi mici organizat de Ambasada Statelor Unite. Este vorba despre Forul Femeilor și organizația AEG de la Cahul, localitate în care există două universități. AEG Bunăoară organizează la Cahul seminare de instruire pentru tinerii cu drept de vot și dezbateri publice cu reprezentanții concurențelor electorali. De asemenea, prin intermediul unor ziare locale independente, AEG informează publicul despre rezultatele monitorizării campaniei electorale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fiecare orășan a fost probabil cel puțin odată în situația de a urca pe jos mai multe etaje din cauza că nu lucrează liftul. Potrivit Asociației Casa Noastră Chișinău, aceste incidente s-au înmulțit în ultimul timp pentru că distribuitorii de energie electrică deconectează curentul în spațiile comune ale blocurilor de locuință, relatează Elena Cioina.
Asociația Chișinăuienilor, Casa Noastră Chișinău, a acționat în judecată rețelele electrice Chișinău administrate de către compania Union Ferosa pe motiv că reutilările operate de furnizorul de curent ar afecta drepturile consumatorilor. Cererea de chemare în judecată a ajuns în curtea de apel după ce mai mulți locatari din casa numărul 13 de pe strada Igor Vieru s-au plâns că deși achită cu regularitate consumul de energie electrică cheltuită pentru iluminarea scării și pentru funcționarea ascensorului, ei sunt privați de aceste utilități de mai bine de jumătate de an. Cazul acestui bloc de locuințe nu este singular. Tot mai mulți chișinăuieni se plâng că nu sunt preîntâmpinați înainte de a se deconecta alimentarea cu curent a lifturilor și a scărilor de bloc. Iată ce spune președintele asociației Oleg Onișcenko. Noi avem cazuri concrete când zeci de oameni au rămas blocați în lift sau și-au fracturat mâinile și picioarele. Unii chiar au fost agresați de persoane necunoscute din cauza că nu aveau lumină pe scară. În replică, șeful Departamentului Comunicare și Relații Externe de la Union Fenosa, Vasile Gribincea, a spus că rețelele electrice Chișinău încheie contracte de livrare a curentului pentru iluminarea scărilor de bloc cu gestionarii acestora. Prin urmare, reclamațiile trebuie să fie adresate acestor gestionari. Oleg Onișcenko a invocat date care arată că zeci de mii de locatari ai blocurilor nu pot utiliza lifturile și nici nu știu cum să-și apere drepturile. Mulți nu au bani să-și angajeze un avocat. În plus, de multe ori, procesele de judecată durează ani de zile, astfel încât problema rămâne nerezolvată. De aceea, asociația noastră a decis să apere drepturile chișinăuienilor în astfel de situații. Pentru asta am deschis și o linie ferbinte, unde fiecare ne poate informa despre drepturile care i-au fost lezate. Acest număr este 270947. Vicepreședintele Asociației Casa Noastră Chișinău, Svetlana Anastasiuc, susține că relația dintre furnizor și consumator nu este reglementată și din această cauză apar litigii.
Plătească această energie, sunt publicate asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate. În actele legislative nu este reglementat cum ar putea impune asociația să fie plătită această lumină și cum ar putea ea, în realitate, de a fi calculată pentru fiecare locatar, pentru că sunt foarte multe lacune.
Directorul întreprinderii Grand Leaf din Chișinău, Victor Hârjeu, s-a plâns la rândul său că datoriile consumatorilor pentru energia utilizată pentru iluminarea scărilor și alimentarea lifturilor depășesc 22 de milioane de lei. În loc să scadă, aceste datorii cresc anual cu circa 1 milion de lei. Pentru a reduce presiunea acestor datorii, ar fi necesară, în opinia lui Hârjeu, modificarea legislației în domeniul energeticii.
Propunerea noastră către Agenția Națională de Reglementare în Energetică, către Ministerul Energeticii, a fost de a include în factura unică de plată, eliberată de către furnizorul de energie electrică, rețelele electrice Chișinău, să introducă și consumul de energie electrică utilizată în locuri de uz comun și ascensor. Din cauza neperfectării legislației, aceasta nu poate fi introdusă. Noi vedem această metodă de a soluționa integral central problema achitării pentru consumul de energie electrică la ascensor și dacă vom reuși această problemă să o realizăm, atunci aceste deconectări nu vor fi.
Liderii asociației Casa Noastră Chișinău, fondată în toamna anului trecut, susțin că în toate judecătoriile din capitală există zeci de dosare inițiate de populația nemulțumită de serviciile prestate de rețelele electrice Chișinău. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modarul Acțiunii, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Noile tactici electorale și deficiențele de comportament. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine. Opoziția, scrie Corneliu Mihalache, speculează orice deficiență comportamentală, orice exces de zel din partea forțelor de ordine și o etichetează ca ordin direct din partea puterii. Au reținut polițiști un membru de partid de opoziție? E răfuială politică. Un social-democrat de pe liste a avut un schimb de cuvinte tari cu polițiști în Sângerei și a fost reținut? E ordin direct al lui Voronin. Și după astfel de exemple ale campaniei electorale, ne miră că populația este profund dezgustată nu numai de acțiunile poliției, dar și de politică, de politicieni și de viață în general, conchide Corneliu Mihalache. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol despre ședința convocată de președintele Voronin, la care au participat conducătorii unor bănci comerciale și la care s-a constatat că, citesc, tranzacțiile ilicite periclitează securitatea economică a statului. Editorialul publicistului Dmitri Ciubașenko din Moldavski Vedomosti de mâine se intitulează Ultimul turneu. E o analiză a șanselor Partidului Comunist din Moldova de a repeta succesul electoral din 2001. Șansele sunt mici, consideră Dmitri Ciubașenko, și titlul reflectă această convingere a editorialistului. Tot în Moldavski Vedomosti, Vadim Mitin constată că moartea candidatului la funcția de deputat Gheorghe Benderski este comentată în fel și chip de mass media. Nu e bine că se încearcă să se tragă foloase electorale și din acest caz tragic, scrie Vadim Mitin. Poliția ar trebui să cerceteze cazul și să facă publice rezultatele, tot așa cum ar fi trebuit să ne spună ce afla despre dispariția deputatului Cubreacov și a colonelului Dimitrov. Ziarele Stalița și Capitala publică mâine lista secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din municipiul Chișinău. În timpul de dimineață de mâine puteți citi editorialul lui Constantin Tănase intitulat Cum se fraudează alegerile în Moldova. Temele principale din săptămânalul economic ECO sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Provocările 2005 este titlul editorialului din ziar. Autorul afirmă că economia moldovenească va trebui să răspundă în anul 2005 la mai multe provocări de care va depinde rezultatul final al anului economic. Inflația, deficitul balanței comerciale, investițiile și în pachet relațiile cu organismele financiare internaționale și restructurarea datoriei externe. Falimentul privatizării este un alt material de analiză. Ziarul scrie că Republica Moldova a înregistrat cel mai frăsunător faliment din istoria sa, falimentul fondurilor de investiții. Ca urmare, aproape 1,8 milioane de persoane au rămas fără proprietate. Prețurile explodează, scrie ziarul, adică următoarele luni în acest an vor fi marcate de scumpirea serviciilor și a mărfurilor locale și de import.
A fost publicistul Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează De ce Andrei Stratan nu e pe lista comuniștilor? Actualul șef al diplomației moldovenești putea fi locomotiva electorală a Partidului Comunist, scrie Petru Bogatu. Cu toate acestea, el lipsește de pe lista Partidului Comuniștilor. Impresia lui Petru Bogatu e că, citez, Stratan e o miză mare în pokerul politic jucat de Voronin. Se pare că ministrul de externe nu participă la alegeri, întrucât urmează să fie aruncat în luptă doar după vota de la 6 martie. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici, nu înainte de a vă reaminti principalele titluri ale ediției.
Președintele Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene, Grigore Mărăcuță, a declarat Europei Libere că Tiraspolul așteaptă reluarea dialogului cu Chișinăul. Și expertul european Dov Lynch ne-a declarat că reforma în politica internă și nu în cea externă ar putea duce Republica Moldova cu succes în Uniunea Europeană.
La finalul ediției, prezentatorii programului de astăzi, Alexandru Eftode și
Oana Serafim,
vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. În numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului de astăzi și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.